58. Ders. Ayrim fe'l yozuvchi qo'shimchalar imlosi. Bilib oling. Fe'l yozuvchi a qo'shimchasi o'yin, qiyin kabi ikki bo'g'inli so'zlarga qo'shilganda, bu so'zlarning ikkinchi bo'g'indagi i unlisi talaffuzda tushib qoladi va shunday yoziladi. Fe'l yozuvchi ay qo'shimchasi past, sust so'zlarga qo'shilganda, bu so'zlar oxiridagi t talaffuzda tushib qoladi va shunday yoziladi. Illa qo'shimchasi tarkibida u unlisi yo v undoshi bo'lgan bir bo'g'inli so'zlarga qo'shilganda illa tarzida aytiladi va shu holda yoziladi. 180-chi mashq. Gaplarni ko'chiring. Illa va la qo'shimchalarining aytilishi va yozilishiga diqqat qiling. 1. Yuragim hayajondan guppillab uradi. 2. Pastda esa odamni oqizadigan katta suv harsanglarga bosh urib shovullab oqyapti. 3. Hamma yoq jim. Faqat pashsha g'ing'illaydi. Bemor inqillaydi. 4. Mahallamizdagi o'rtoqlarim ham otlarini lukillatib kelib qoldilar. 181. Mashq. Yasama fe'llarni toping. Ularni asos va qo'shimchalarga ajrating. Asosda sodir bo'layotgan tovush o'zgarishlarini belgilang. Hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan qulpinay pushtalari orasida suv yaltiraydi. Ichkarida chaqaloq yig'ladi. Beshikning g'ichirlagani eshitildi. Bola xuddi shuni kutib turganday battar yig'lay boshladi. Shokarim uxladimi, yo'qmi bilolmadi. Bir mahal bola yig'ladimi, yo tashqarida shamolning guvillashi aralash dahshatli bir faryod qulog'iga kirdimi, anglay olmay qoldi. 182. Mashq. Tagiga chizilgan fe'llarni asos va qo'shimchalarga ajrating. Fe'l yozuvchi qo'shimchalarning aytilishi va yozilishiga diqqat qiling. Devor bo'ylab yuksalgan daraxtlarning tepasida yirik-yirik oshqovoqlar quyoshning so'nggi shu'lalari bilan oltinlanardi. Kamila bir chekkada g'och-g'och ochilgan atirgulni hidlab oshxonaga qaytdi. Chaqqonlik bilan sabzi to'g'rayotgan Sharofat bibi yonida u bu to'g'risida gaplashdi. Dalada mashinalar ko'paymoqda. O'g'it solishni ham mashinaga yukladik. Dehqonchilik mashinalari yana yaxshilanaverdi. 183. Mashq. Uyga vazifa. Quyidagi fe'llarni ikki guruhga ajratib yozing. 1. Guruhga la, 2. guruhga illa qo'shimchasi yordamida yasalgan fe'llarni kiriting. Ularning aytilishi va yozilishiga diqqat qiling. Taraqlamoq, shovullamoq, qitirlamoq, sharaqlamoq, chiyillamoq, charaqlamoq, uvillamoq, qarsillamoq, chirsillamoq, hayhaylamoq.